bildirdi.
Qadını qoyur polisdə.
Və bəlkə də elə bu üzdən kəsir dağlandan sonra sevib evlənənlərdən savayı Orta Asiyada rus qadınlarla nigahların sayı azaldı. Çünki bu artıq siyasi karyeraya heç bir yardım eləmirdi. Amma indi başqa tendensiya var. Rusiyaya işləməyə girən miqrantlar ruslarla ailə qururlar. Bu halda isə rus xanımları Orta Asiyalılara vətəndaşlıq almaq, iş tapmaq, rus polisinin zorakılığından canını qurtarmaq və başqa məqsədlərə çatmağa da kömək eləyir. Orta Asiya bir yana, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necə olub? Kariyeri namin etniklərlə nigah bağlama tendensiyaları olubmu? Hər necə olsa, Sovet Rusiyası olmasa da, Çar Rusiyasının Bakısında, ötən əsrin əvvəllərində siyasi və iş kariyerası dalıcan qaçanlar da belə tendensiyanın olduğunu demək olar. Təkcə elə o dövrün satirik mətbuatından feyletonları və Sabirin tacirlərimiz Sonyalara bənd olacaqsa, bədbəxt tükəzbanları neylərdin ilahi şeirini də yada salmağı yetər. Bəs Sovet dövründə necə? Bu suala cavab vermək üçün tarixə göz atanda, Azərbaycanı idarə edənlərdən bir neçəsinin xanımının etnik azlıqlardan olduğunu görmək olur. Üstəlik, biraz aşağı eşalonlarda da fəaliyyət göstərən Sovet məmur aparatının bir çox üzvlərində xanımları rus dillilər olub. Ruslar, ermənilər və ya Azərbaycanda yaşayan başqa etnik azlıqlar. Amma filosof mədəniyyətşünas Rəhmən Bədəlov deyir ki, hər halda öz dövründə etniklərlə nigah bağlamanın karyera naminə önəmli şərt olması tendensiyası Azərbaycanda yox idi.
Mən hiss eləmirəm ki, belə tələb var idi. Hər halda o, necə deyim, karyera üçün bu əsas meyar deyildi. Bizdə elə olmayıb, bax, bu şüncəldə bu tərəfə. Ondan qabaq deyə bilmərəm, 30-cu illərdə, 40-cu illərdə bəlkə də o vacib olur.
Sovetlər dövrü geridə qalıb nigahların karyerada rolundan danışanların çoxları indi Amerikalı xanımı olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və Hollandiyalı xanımı olan Gürcüstan prezidenti Saakashvili ilə diqqət yetirirlər. Onların hər ikisi qərbin təşkil etdiyi ideyonla rəngi inqilablar nəticəsində hakimiyyətə gəlib və onların hər ikisi sanki yeniliyə meyilli kimi təqdim olunur. Odur ki, Orta Asiya liderlərinin rus xanımlarla karyera naminə ailə qurmasından danışanlar İndi postsovet məkanında yeni dəbin yaranacağını iddia edirlər. Artıq Moskvanın yox, Avropa və Amerikanın xoşuna gəlmək üçün oralardan olan xanımlarla nigah dəbinin.
İlkin Məmmədov, qadınların siyasətdə və cəmiyyətdə rolu mövzusunu İran cəmiyyətini sirkələyən bir yeni mahnı haqda söhbətlə davam etdiririk. Mahnının adı belədir, biz kişi deyilik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap
Söhbət İranın rap qrupundan gedəcək. Bu qrupun Biz Kişi Deyilik mahnısı YouTube-a bir həftə qabaq qoyulub. Bu mahnıya artıq 20 min adam baxıb. Mahnı nədəndir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bu gecə minnə soxdan ümidi xan Tuaməz əşbə fərşisiydi ki xan Məkəz mərdim, ordim lağar tuzən bax
Mən mərdin istəyim. Bu söz fars dilində biz kişi deyilik deməkdir. Almaniyada məskunlaşmış Tapeş 2012 adlı İran rap qrupunun son mahnısı belə adlanır. Mahnı İrandakı qadın hərəkatı, qadınlarla bağlı zorakılığa qarşı mübarizədən bəhs eləyir. Qrupun yaradıcısı Omid Pur Yusifi deyir ki, biz kişi deyilik mahnısı İranın ənənəvi cəmiyyətinə, oradakı qadınların üzləşdiyi sərt şəraitin tənqidinə yönəlib. Pur Yusifi deyir ki, baxmayaraq ki, o 20 ildir Almaniyada yaşayır, onun da ailəsində belə çətin şərtlər mövcuddur.
Mənim valideynlərim ali təhsillidirlər, ancaq mən aləmdə patriarxalizm hiss edirəm. Neçə illərdir Almaniyada yaşayırıq. Atamda bu hisslər hələ də var. Anam atamla 50 ildir bir yerdə yaşayır, ancaq onun da bu problemi var.
YouTube-da yerləşdirilmiş bu mahnı qısa vaxtda böyük rəğbət qazanıb. Qrupun mahnılarının müəllifi 27 yaşlı Şahin Nəcəfi İranın kişi əhalisinin bu mahnıya qarşı neqativ reaksiyasını gözlədiyini deyir. Çünki ənənəvi İran cəmiyyətində kişi sözü gücü, qüdrəti, qüruru ifadə edir.
Bu reallıqdır. Əgər siz çəp gözsünüzsə, kimsə bunu sizə xatırladırsa, siz əsəbləşirsiniz. Çünki bu belədir.
Nəcəfi özü karyerasını İranda şair kimi başlayıb. İran hakimiyyətinin təzyiqlərindən sonra Almaniyaya köçüb. 3 ildir burada yaşayır. Üzvləri arasında Almanların və Rusların da olduğu qrup 2012-ci ildə Tehranda konsert vermək istəyir. Pir Yusifi öz layihəsi haqqında nikbindir.
Xəyallar daha vacibdir. Əgər biz nəyəsə inansaq, ona nail olarıq.
Sovesim, şərt beşər.
Biz kişi deyilik mahnısı İran hakimiyyətinin qadın hüquqları uğrunda hərəkata təziqlərin artdığı, kişi və qadın hüquqları bərabərliyi uğrunda 1 milyon imza toplama kampaniyası dövrünə təsadüf eləyir.
Bu ki zəminə soxdan bunu midi xan, tuaməz əşbə fərşis idi ki xan, mükət.
Tapeş 2012 qrupu indiyə qədər İran Bizik və Tehrandan Berlinə qədər adlı 2 albom buraxıb. Yaxınlarda 3-cü albomu da hazırlayacaqlar.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Qaçqınların yaşadığı vaqonlar ləğv olunur. Bəs vaqon məktəblər?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qaçqın uşaqlar üçün vaqon məktəblər hələ də qalır. Öz də uzaqda deyil, düz Bakının girəcəyində Xırdalandadır. Bu vaqonda uşaqlar necə oxuya bilir, bu bir problemdir. Üstəlik vaqonun nəqliyyat qovşağında olmağı uşaqların gedib gəlməsini təhlükəli eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı vaqon məktəbdə olub.
Ötən il Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanda 200 yeni məktəb binası tikilib. 80 min şagird 2007-2008-ci tədris ilinə yeni tədris korpuslarında başlayıb. Ancaq ölkədə nəinki köhnə, təmirə ehtiyacı olan, hətta yük vaqonlarında yerləşən məktəblər də qalmaqdadır. Belə məktəblərdən biri Bakı-Sumqayıt yolunda, Xırdalan dairəsindədir. Bu ərazidə əsasən Qarabağdan məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Qubadlı rayonunun 3 saylı məktəbi isə əraziyə qoyulmuş bir neçə yük vaqonuna sığınıb. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, məktəb üçün bina tikilmir.
Məktəbimiz dəmir yolun vaqonlarıdır, köhnə məktəblərdir. İçində uşaqlarımız reumatizma xəstəliyinə tutulur, böyrək xəstəliyinə tutulur. Dəmir yolun yük vaqonlarıdır. Orada uşaqlarımız dərs keçə bilmir, məktəb deyilmirlər bizə. Danışanda da deyirlər ki, filan yerdə məktəb tikdi, filan yerdə öz xeyirləri üçün tikirlər.
Vaqonlarda 15 sinif otağı düzəldilib. Otaqların qapısı düz qəsəbə daxili asfalt yolu açılır. Müəllimlər də, valideynlər də deyir ki, bu səbəbdən ərazidə tez-tez yol nəqliyyat qəzaları baş verir.
Uşaq, bax, burada oynayır, bax, maşın yolunda oynayır, uşaq dəfələrlə maşın qalır.
Məktəbin direktorunu tapa bilmədik. Müəllimlərdən öyrəndik ki, bina tikintisi üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət göndərsələr də dəqiq cavab ala bilməyiblər. Valideynlər deyir ki, bir neçə il öncə vaqon məktəbin yaxınlığındakı boş torpaq sahəsində məktəb binası üçün yer ayrıldı. Xəbəri yayılıb. Ancaq sonradan burada məktəb üçün bina yox, məktəbin direktoru üçün yaşayış evi tikilib. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə vaqon məktəblərin bir dəfəlik ləğv edilməsi gözlənilir. Ancaq köşkün rayonların məktəbləri üçün bina tikilməsi məsələsi Təhsil Nazirliyinin deyil, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətindədir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə Təhsil Nazirliyinin mövqeyi ilə razı deyil.
Respublikamızda hal-hazırda məktəb tikintisi geniş müsait alıqdır. Bu Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilirlər. Yeni qəsəbə salınır və o qəsəbədə tam infrastruktur yaradılır, o cümlədən məktəb tikirik. Bu məktəblərə birbaşa Təhsil Nazirliyi baxır, yəqin ki, inşallah bu il nəzərdə tutularaq.
Hələlik rəsmi strukturların səlahiyyətləri bölüşdürə bilməməsinin əziyyətini köçkün rayonların azyaşlı sakinləri çəkir. Yazda isti, havasız, qışda isə buz kimi soyuq vaqonlarda dərs keçməklə.
Aygün Muradxanlı, kontekst proqramımız davam edir. Bugün 9 may Qələbə bayramıdır. Bütün müharibə veteranlarını təbrik edir, onlara can sağlığı arzulayırıq. Müharibəyə gedənlər təkcə canlarını, sağlamlıqlarını mı qoydular?
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Bugün 9 may qələbə bayramıdır. 85 yaşlı müharibə veteranı müharibədə təkcə ayağını itirməyib. O həm də ilk sevgisini itirdi. Bir alman əskərini hətta döyüb ki, sizə görə o qızdan ayrılıb gəlmişəm. Səadət Akif qızının reportajı.
45-ci ilin 9 mayında mən Potsdam'daydım. Onda biz bayram qələbəzadı yox, əhval-ı ruhiyyəsində. Biz deyirdik ki, Allah sizə şükür olsun, sağ qalmışıq.
Amma bugün 2-ci dünya müharibəsinin döyüşçüləri bayram əhval-ı ruhiyyəsinə köklənib. Çünki ildə bir dəfə məhz qələbə günü hamı onların başına toplaşır. Onlar da müharibədə aldıqları orden medalı yaxalarına düzüb, şənlərinə düzənlənən mərasimlərə qatılırlar. Elə bu mərasimlərin birində tanış olduğum dünyamalı Mikail da orden medalı sinəsini şəslə qabağa verib veteranların sırasında özünə yer tutmuşdu. Dedi ki, müharibənin o dalovuna düşəndə 17 yaşı var idi. Bircə ay təlim keçib silahın dilini azmaz öyrənəndən sonra onu döyüşün ən qaynar nöqtələrinə göndəriblər. Danışır ki, üstündən illər keçsə də döyüşdüyü günlər nə yadından çıxıb, nə də yuxusundan.
Müharibə gedirkən falan yerdə döyüşürəm, falan yerdə vuruşuram. Nemsi belə qovulur. Mən özüm nemisi də tutmuşam, tətmişəm də.
Hə, dünyamalı kişi onu da söyləyir ki, Alman faşistlərindən əsir də tutubmuş. Hətta onu döyübmüş, yoldaşları əlindən alıb.
Kim öldürmə yazıqdı nemisi. Dedim, bunlar olmasa biz də gəlib vəziyyəti çəkməzdik. Bunlar azara salıb bizi. Çaban vardımızda, sevgilimiz orada qalıb, önləri müharibədə vuruşuruq. Onu gedib, qismat ya Allah idi. Sağ qalacaqsan, qalmıyorsun. Onu bir Allah bilirdi.
Müharibədən qaydandan sonra sevdiyi qızı tapa bilməyib, harasa köçüblərmiş. Müharibə dünyamalı kişidən təkcə qardaşlarını, dostlarını, bir ayağını yox, həm də ilk sevgisini alıb.
Hələ bu zətə düşünürəm o vaxtda. Bu zətə düşünürəm ki, bəlkə də onunla yaşasaydım, ta yaş olardı.
Cəbhədə bir sevgilisi, bir də doğma yurdundan ötürü darıxan dünyamalı kişi sağ qayıtmaqdan da ümidini üzübmüş. Çünki iki dəfə yaralanıb, sağalıb, döyüşə qayıdıb. Üçüncü dəfə yaralananda isə ayağını itirib və müharibəyə yararsız sayıldığından evinə buraxılıb. Deyir, cavan ikən şikəst olmağından üzülsə də, indi sevinir ki, nə yaxşı əlil qayıdıb, niyə sevindiyini özündən işidək.
Dedim, nə yaxşı oldu ki, mən müharibə getdim, gəldim özü əlil oldum, onun əvəzində pensiya verirlər, ona da çox razıyam.
Əlil olmasaydınız, pensiya almayacaqdınız.
Ama verərdilər mənə, əlləmdən pensiya verirlər.
Müharibə veteranının gün güzaranı necədir?
Bağlaşma çox gedir, amma pensiyamızı biraz artırırlar, artırsalar daha yaxşı olar. Deyir, cavab 5%, 10% artıbdır. Amma faizsiz ki, bir şirvan, 2 Məhməd olan da 3 şirvan yarım. Əlbəttə, məsəl üçün bir şirvan idi, 4 şirvan. Harada ya, əxiləşmək olar.
5 il müharibənin odalovundan keçən dünyamalı Mikailov arzuluyor ki, bir daha müharibə olmasın.
Xoş gördük bayramımızda mübarək.
Bayramımızın mübarək.
1941-45-ci illərdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib. Onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. İndi Azərbaycanda 40 minədək müharibə veteranı var. Onlardan 12 mindən çoxu döyüşlərdə iştirak edib. O dövrün ən ali mükafatını, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almış 134 nəfərdən isə artıq sağ qalan yoxdur. Bir neçə gün əvvəl prezidentin fərmanı ilə hər veterana 150, ailəsinə 100 manat bir dəfəlik yardım verilib.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan öz qəhrəmanlarını yaxşı mı tanıyır? Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin başçısı oğlu, tanınmış bəstəkar Akşin Əlizadə Can Bakı proqramımıza bunları dedi.
Mən onu bilirəm ki, Mehdi'ni çox istəyirdilər o batalyonda.
Bəli.
Rus batalyonu adlanırdı. Çünki orada çox partizanlar vardı. İtalyanlar və İspanlar. Rus Sovet batalyonunun adı Rus batalyonuydu. Orada 500-ə qədər partizan vardı. Onun da komandiri polkovnik Dyachenko idi. O Moskvalı idi. Mehdi də o həmin batalyonun kəşfiyyatçısı idi, amma siz dedin ki, o vaxtı onu heç bilmirdilər ki, o kəşfiyyatçıdır. Onu ancaq komandiri bilirdi və xüsusi orqanları bilirdilər.
Axşam müəllim, bəli. Axşam müəllim, sadəcə mən bilmək istəyirdim, lap əvvəldən başlamaq istəyirdim ki, Mehdi Hüseynzadə hansı sosial kəsimdən çıxıb, harada təhsil alıb, yəni rəssamlıq, aktyorluq, xaricdə bilgilərini, bu necə uyğunlaşdıra bilib?
Bilirsiniz, o ümumiyyətlə istedadlı bir insan olub. Çox özdə həyatda çox fağır bir insan olub.
Doğrudan yəni sakit adam olub.
Onun atası Hənifə Hüseynov Azerbaycan'ın birinci milis reislerinden olup Nizami metrosunun yanında olan milis bölmesinin birinci reisi Hanife Hüseyin'in, Meyti'nin atası olup. Onlar hemen heyette de yaşıyorlar. Sonra köçümle o yakınlıkta o vakti Zergar Palanı adlanan 133 numarada yaşıyorlar. Meyti abi Azerbaycan mektebinde okuyup, Azerbaycanca okuyup, sonra o isteyip ki Leningrad'da, o vakti Leningrad'a gidip ressamlığı okusun. Ondan evvel burada okuyup Azimzade adlanmış. Ama ressamlığa kabul olabilmediğinden ona deyipler gelen, o gayet mi? Diyor ki ben boş kaydı bilmem ve harici diller üstüne dahil olup ve orada okumaya başlayıp.
İndi Azərbaycanda çox gənclər xarici dil öyrənməyə çalışırlar. Mehdi Hüseynzadə almanca, italyanca necə danışırmış ki, onu almandan ya italyandan ayıra bilmirlərmiş. O dilləri belə mükəmməl necə öyrənib? Mikhailo haqda yazıların müəllifi jurnalist İltifat Hacıxanoğlu bu suala belə cavab verdi.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili, o vaxtda alman dili keçirdilər. Alman dili, o qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni çox şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliyi ilə bilirmiş. Yəni ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları, yəni ona görə. İkinci bir tərəfdən də ki, orada Rusiyada xarici dillərin üstünə girəndə o deyəsən ingilis fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Yəni bu poliglotluq elədir ki, bu xüsusi istedad tələb edən bir şeydir.
Bəli.
Yəni onu ancaq elə dil bilməyə, dil öyrənməyə çox həvəs olsun ki, çox dəqiqliyin öyrənsin. Bu sardan o artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra bu alman dilini, yəni deyirəm, şivələrini öyrənir, yəni yerli ləhcələrini öyrənir. Sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstərsiniz dil öyrənməyə həvəs olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. O artıq sloven dili, nə bilim, italyan dili, bir də ki bu biraz qarabuğdayı olub deyənə bunu italyana daha çox oxşadıblar. Yəni heç italyanlardan ayırmamışlar. Yəni italyan dilində çox səlis danışırmış.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycana qərbdən siyasətçilər qonaq gələndə əksər vaxtlarda hara gedirlər? Qubanın qırmızı kəndinə. Burada etnik yəhudilər yaşayır. Mayın 14-ü İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illiyidir. Bu dövləti yaradanlar arasında Azərbaycandan gedən yəhudilər də olub. Elə indi də İsrail parlamentində keçmiş bakılılar var. İsrail-Azərbaycan münasibətləri. Növbəti söhbətimiz bu barədə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail parlamentinin Azərbaycana tez-tez gələn bir üzvü var, keçmiş Bakılıdır. Azərbaycan parlamentində yəhudi deputat var. İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin bugünü. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk işdən sonra proqramımızın qonağı idi.
And for relations between Israel and Azerbaijan, the most interesting thing.
Körpü daha önəmlidir. Hansı körpü ki, onların bir tərəfində Azərbaycanda yaşayan bacı qardaşlarım Yahudi diasporasıdır və körpünün digər tərəfində isə gündən günə canlanan İsraildə yaşayan Azərbaycan diasporasıdır ki, bu iki tərəf yaratdığı körpü bizi bir-birinə bağlayır.
Connection of people brings Israel and Azerbaijan together.
Hər halda güman edirəm ki, Azərbaycanda işləmək çətin deyil sizin üçün.
No, the exact opposite. The first words.
Əsla çətin deyil burada qalmaq. Mən Azərbaycanda eşitdiyim ilk sözdə xoş gəlmişsiniz sözü olubdur ki, mən bizim ailəmizin də mənim də burada qalmağım üçün çox böyük səbəblər var. Mən məsələn 3 ildir Azərbaycandayam və artıq getmək vaxtı çatanda ailəm mənə təkid edir ki, bəlkə qalaq Azərbaycanda.
Hansı məsələlərdə əməkdaşlıq sıx inkişaf eləyir? Biz bilirik kənd təsərrüfatı ilə və s. məsələlərlə bağlı var əlaqələr.
Well, there's lots of different business areas.
Siz düz buyurursunuz, bir çox sahələrdə əməkdaşlığımız var və kənd təsərrüfatını siz çox düzgün buyurdunuz. Gələn həftə kənd təsərrüfatı naziri Azərbaycana səfər edəcək, Bakıda və Qubada olacaq.
Next week.
İsrailin müstəqilliyi ilə bağlı necə əldə eləyib və inkişaf tarixi qısaca bu barədə.
Israel started 60 years ago.
İsrail yarandığı gündən heç bir təbii ehtiyatı olmayan bir dövlət idi. Münaqişəyə cəlb olmuşdu. Lakin bununla belə biz böyük inkişafa nail ola bildik və biz bugün inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmişik ki, məncə bayram etmək üçün də bir səbəb var və bu, bir də təsadüfi deyil ki, bugün qələbə günündə biz bu barədə söhbət açırıq ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən, məhz 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra İsrail dövləti
yaranır. That it is, there is much for us to celebrate today.
Bir neçə ildir ki, artıq İranın nüvə proqramı ilə bağlı söz-söhbət səngimir. İsrail ilə bağlı problemlər var. İranın regionda narahatçılıqdan həm də Azərbaycan hiss eləyir. Bax, bu məsələlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
But Iran is a great culture. It has a great history.
Bəli, siz düz buyurursunuz. Mən deyədim ki, İran həqiqətən də çox böyük mədəniyyətə, böyük tarixə malik olan bir ölkədir. İstər Azərbaycanlıları ilə, istər öz türkləri ilə, istər öz İranlıları ilə olsun. Və lakin məsələ ondadır ki, İran rəhbərliyi bir balaca yürütdüyü siyasət tamamilə fərqli istiqamətə aparır bu ölkəni. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında biz xatırlayırıq ki, qərar qəbul ediblər ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Lakin İran rəhbərliyi bunu dinləmək istəmir və problem yaradır, narahatçılıq yaradır və biz də istəyərdik ki, bizim də böyük ümidlərimiz var İranla bağlı, istəyərdik ki, bir gün İranlı, Azərbaycanlı və bizim musiqiçilərimiz bir araya gəlsinlər və mahnı oxusunlar. Məncə bu daha gözəl olardı.
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Link. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanlı rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Ben senin esirine bilmem.